Gepliyar adatlyk radiosy. Her teriňiz heýirli bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 2-nji fevraly hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistan öz ýylatyna koronavirusa garşy wagtynany edip başlaýar. Bu çäklendirmeleriň möhletini uzaldýar. Ýurtda Western Union arkaly pul geçirmekdäki kösenşlikler dowam edýär. Bu beýleki maglumatlary diňler bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzeler diňlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözüm Hudaýberdiýew tanış edýärin. Ortiýetiň prokuraturasy 1-nji fevralda ýurdun türme häkimetleriniň Aleksey Navalnyň şertli tutuklygyny hakyky türme möhletine öwürmek baradaky haýyşyny goldaýanlygyny aýtdy. Rus opozisiýa siýasatçysy ogurlyk aýplama esasynda iş getirip şertli tutuklyk hakynda çykarylan hökümiň şertlerini bozmakda aýplanyp 30 günlük tutuklykda saklanýar we 3.5 ýyl azatlykdan mahrum edilip bilinýär. Navalny özüne garşy gozulan işi galplaşdyrylan diýip hasap edýär. Gözekçilik topary OVD Info 31-nji ýanwarda ortiýetiň dürli künjekli önde geçirilen protest yürüyüşlerinde 5135 adamın tutsak edilenligini polisiyanın Moskvada ve beýleki yerlerde yürüyüşleri dargatma üçin zorluk ulananlygyny habar berdi. İkinji diýinç güni 10 minler çyraýy tok howada Navalnyni goldamak we prezident Vladimir Putinin hökümetinden nägileligini bildirmek üçin korrupsiýadan başlap durmuş derejesiniň peterilmegine çenli meseleler boýunça nägilelik bildirdi. 1-nji fevralda Ortiýetiň suwdy korrupsiýa garşy öreşýän Aleksey Navalnyň aýaly Yulia onuň öz adamsyny goldamak üçin hepdeniň ahyrynda ruhsat berilmedik ýörüşlere gatnaşanlygy üçin jerime saldy. Moskwanyň Şerbinski suwdynyň bu karary 10 minler çyraýyň protest ýörüşlerine gatnaşmagynyň ertesi ýylan edildi. Yulia Navalny 20 000 rubl, ýagny 265 dollar möçberinde jerime tölemeli bolar. Myanmanyň harby güýçleri döwlet agdarylyşyga amala aşyryp ýurdun de facto liderini Aung San Suu Kyi-ni we dolandyryjy partiýanyň beläki ýokary derejeli resmiýlerini irden geçirilen reýtlerde tutsak etdi. Harbiýlaryň gödökçüligindäki Miawady çile ýaýlamy 1-nji fevralda saýlawlar baradaky dawa jenjeliň arasynda durnuklulugy gormak üçin bir ýyllyk adatdan daşary ýagdaýy ýylan etdi. Okulyň beýanaty täze ýerine ýetirji prezidentiň wice-prezident bolan öňki general Myint Swe boljagy aýdylýar. Beýanatda harby baş general Ming Aung Hlyang-yň kanunçylygy dolandyryş we kadet ulgamyna gözekçilik edýänligi ýylan edilýär. Bu barada harby güýçler Suu Kyi-ni prezident Win Myunti we dolandyryjy Milli Demokratiýa Ligasynyň beýleki ýokary derejeli şahsiýetleri tutsak edenlerinden bir näçe sagat soň edildi. Amerikanyň Birleşmiş Ştatlary, Awstraliýa we beýleki ýurtlar döwlet agdarylyşygyndan we hökümetiň raýat ýolbaşçylygynyň tutsak edilmeginden alada galýandygyny ma'lum etdiler. Döwlet agdarylyşygy soňky hepdelerde hökümet bilen harby ýolbaşçylaryň arasynda bar haýratdan dartgynlykdan soň bolup geçdi. Noýabr aýynda geçirilen saýlawlardan soň hökümetiň we harbiýlaryň arasynda gatnaşyklar dartgynlaşdy. Harbiýler saýlawlaryň galyp bolandygyny aýtdylar. NLD partiýasy saýlawlarda ýeňiş gazanan soň mejlis 1-nji fevralda işine başlamaldy. Birleşen Ştatlaryň tiýinçi guramasynyň täze hasabatynda kabulda Taliban hereketiniň hüjümleriniň artanlygy we hökümet işgärleriniň aktivistleriniň we jurnalistleriniň nişana alynandygy aýdylýar. Hasabat Baydenin administrasiýasynyň Birleşen Ştatlar bilen Talibanyň arasynda geçen fevralda prezident Donald Trump döwründe gol çekilen paragatçylyk şertnamasyna täze çygaramagy planlaşdyrýan pursatynda çap edildi. Hasabatda Birleşen Ştatlaryň Awganistandaky güýçlerine salgylanyp kabuldaky düşmançylyk hüjümleri öňkü çäýerek bilen deňleşdirilen has köpüldü diýilýär. Sigar ady bilen tanalýan Awganistany dikiltmek boýunça bu ýörite baş gözekçi guramasy Birleşen Ştatlaryň uruş terror lejeri çeken Awganistany sarp eden milliardlarça dollarlyk maliýe kömegine gözekçilik eder. Belarusyň polisiýasy 31-nji ýanwarda uzak wagtlap ýurdy dolandyrýan diýdim zor Aleksandr Lukaşenkany işinden aýyrmagy çagyrýan protestçiläriň demonstrasiýasy wagtynda 160-dan gowrak adamy tutsak etdi. Wideoda polisiýanyň demonstrantlary ýollarda tutup mikroawtobuslara salýandygyny görmek mümkin. Başga bir wideoda polisiýanyň howlularyň içinde baryan demonstrantlary howlaýandygy görkezilýär. Tutsak edilenleriň arasynda Şwitsariýalyk jurnalist Luiza Çirki saklandy. Ol Şwitsariýanyň elçixanasynyň goşulmagyndan soň bir näçe saatlyk tutsaklykdan boşadyldy. Belaruslylar 9-njy awgusta geçirilen prezident saýlawlarynyň bäri Lukaşenka garşy nägilelik bildirmek üçin ýygyderli köçelere çykýarlar we saýlawlaryň galplaşdyrylandygyny aýdýarlar. Geçen ýyl 26 ýylyň dowamında ýurdy dolandyrýan Lukaşenka garşylyk bildirmek üçin her hepde geçirilen demonstrasiýalara 100 000 töwereg adam gatnaşdy. Lukaşenka öz raýatlaryna rehimsiz basyş etmek, şol sanda 10 minlerçe adamy tutsak etmek arkaly häkimýete ýapyşmagyny dowam etdirýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzeliklerini bilen tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.